habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo salaasa bisha ebril waa 7 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka v o a somali com idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigu waa sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah xiisad siyaasadeed oo ka taagan gobolka hiiraan kadib markii la isku khilaafay xilka qaadista guddoomiyaha gobolkaas
xilliga doorashooyinka dowladda ama maamulka hirshabeelle ama dowladda soomaaliya bilaha ugu dambeeya ee doorashooyinka la aadayo inaan waxna la magacaabi karin waxnaan xil laga qaadi karin oo madaxda halkaas joogtaa ay kulli wada yihiin kumeelgaar si kan muxaafadka ah iyo kan mucaaradka ah ay ugu sinaadaan
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan qoysaska soomaalida ee eheladoodu ay ku dhinteen xanuunka coronavirus
islaamka waxaan ugu tacsinaa geeri xanuun badan aada u xanuun badan waay geeri ayaa i taabatay walaalkiina la taabatay ummad islaami anitaa mid kalena waay taabanaysaa laakiin waa xanuun waxaa xanuun ah wiiltaaga guryami imaan karo walaalkaa guryami imaan karo isheeg qofkaad jeceshaha ma duugi kartid
qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamka ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida waxaa inala socodsiinaysaa falastiin axmed iimaan
mahadsanid xuseen dowladda maraykanka ayaa sheegtay in duqeyn ay 2 abriil ka geysteen deegaanka bush madiina ee gobolka bay lagu dilay sargaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab maraykanku waxa uu war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in duqeyntaasi lagu dilay nin lagu magacaabo yuusuf jiis maraykanka ayaa ninkaasi ku tilmaamay inuu ka mid ahaa aasaasayaasha kooxda islamarkaana uu ahaa nin arxan daran oo mas-uul ka ahaa gumaadka shacabka shaqsigana wuxuu ahaa hogaamiye muhim u ahaa argagixisada al-shabaab wuxuu ahaa nin rabshad badan arxan daran kana mas-uul ah dhimashada dad badan oo aan waxba galabsan dilkiisu waxa uu soomaaliya iyo dalalka dariska ahba ka dhigayaa kuwa sidii hore ka amni roon waxaa sidaasi yiri taliyaha africom general stephen townsend bayaan hore oo sabtidii kasoo baxay africom ayaa lagu sheegay in weerarka agagaarka tuulada bush madiine ee gobolka bay lagu dilay 5 argagixiso ah iyadoo aysan wax khasaare ah soo gaarin dadka rayidka ah jaban ayaa talaadada maanta ah kusoo rogay xaalad deg deg ah qeybo ka mida dalkaasi halka ra-iisul wasaaraha britain boris johnson isbitaal loo dhigay xanuunka coronavirus maraykankan wuxuu markii ugu horeeyay arkaya calaamado muujinaya in hoosu dhac uu ku yimid dadka uu ku dhacay xanuunka coronavirus qeyb ka mid ah gobolladii uu sida weyn u saameeyey ra-iisul wasaaraha jaban shinzo abe ayaa sheegay in xaaladda degdega ah ee la geliyay caasimada tokyo iyo 6 magaalo oo kale ay la xiriirto sidii loo ilaalin lahaa fayaqabka dadweynaha xilli ay jirto xaalad aada u liidata oo nolosha iyo dhaqaalahaba taabatay dhanka kalena ra-iisul wasaaraha britain johnson ayaa axaddii la dhigay cisbitaal kadib markii ay xaaladdiisa caafimaad kasoo dartay intii uu ku jiray karantiilka waxaana taasi ay keentay in markii dambe loo wareejiyay qeybta dadka xaaladoodu liidato britain ayaa xanuunka coronavirus uu kusii fidayaa waxaana axaddii oo qura lasoo wariyey 600 qof oo cusub oo xanuunkan laga helay halka isniintiina ay ka badnayd 400 qof maraykanka ayaa isna dhimashadu waxa ay gaartay 11,000 taasoo ka dhigaysa dalka saddexaad ee ugu dhimashada badan marka laga yimaado talyaaniga iyo spain 400 qolkiiba dadka dhintay ayaa ku noolaa gobolka new york dhaqaalaha dunida ayaa maalintii 2aad ku barxaya sare u kac ku yimid suuqyada yurub ayaa madaxa kor u soo qaaday waxayna taasi sare u yara qaaday rajada laga qabo dhaqaalaha afka ciidda la galay ee qaaradda yurub sidoo kalena suuqa wall street ayaa isna sare u kac laga dareemay jaban oo 900 bilyan oo dollar oo samatabixin dhaqaale ah dalkeeda gelinaysa ayaa iyana laga dareemay soo kabasho aan badnayn xanibaadda dadka iyo xafiisyadaba saaran ayaa sidoo kalena saameyn ku leh dhaqaalaha dunida maalgashadayaasha ayaa taxadar ka muujinaya wararka ku saabsan in tirada dadka uu ku dhacay xanuunka ee waddamada spain iyo talyaaniga ay bilowday inay hoos u soo noqoto labadaasi dal ayaa ahaa meelaha sida aadka u ba'an uu xanuunka coronavirus u saameeyey dunida. Hay-adda Human Rights Watch ayaa ku riixaysa dowladda Afghanistan inay dacwo dambiyo dagaal ah ku soo oogto hogaamiyaha kooxda ISIS ee gobolka Khorasan oo dhowaan ay soo qabteen. War qoraalo oo shalay ay soo saartay hay-adda ayaa ku sheegtay in dowladda Afghanistan ay maxkamad cadaalad ah horkeento sida ay qabaan xeerarka caalamiga ee xuquuqda aadanaha Aslam Faruqi oo laba cisho ka hor laga soo qabtay gobolka Kandahar. Faruqi oo magaciisa dhabta uu yahay Abdullah Oraksay ayaa waxa uu hoggaanka kooxda qabtay July sanadkii 2019, waxaana kooxdiisu ay sheegtay mas'uuliyadda weerarro dhowr ah oo ay ku dhinteen dad fara badan. Human Rights Watch ayaa sheegtay in soo qabashada ninkani ay fursad u tahay mas'uuliyiinta Afghanistan si ay u muujiyaan in ay awood u leeyihiin xaqiijinta cadaalad buuxda oo ay helaan dhibanayaasha dambiyada dagaal iyo xadgudubyada kalaba. Afghanistan ayaa sumcad wanaagsan aan ku lahayn, isla markaana diiwaankeedu uu xun yahay marka laga hadlayo dadka lagu soo eedeeyo ku xadgudubka xuquuqda aadanaha, dambiyada dagaalka iyo xadgudubyada kalaba.
Kiisaska cudurka coronavirus ee qaaradda Afrika ayaa guud ahaan ku sii siqaya ilaa 10,000 oo kiis, iyada oo wadamada ugu dambeeyey ee laga helayna ay ku jiraan jasiiradda Southam Ambrasive. Dhinaca kale, waxa uu weli cudurku fara ba'an ku hayaa wadamada horumaray caalamka. Saare Cidla Nuur ayaa inoo soo koobaysa faahfaahinta warkaas.
Wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira xanuunka COVID-19 ee dunida oo dhan ayaa sheegaya inuu saameyn ku yeeshay ku dhowaad 1,000,000 iyo bar qof caalamka oo dhan. Dalka Mareykanka ayaana ku jira toddobaadkii ugu darnaa ee xaaladda xanuunka coronavirus, iyadoo wadamada kale ee caalamka laga soo sheegayo rajo muujinaysa in tirada dadka uu soo ridanayo xanuunku ay hoos u dhacday. Mas-uuliyiinta dalka Shiinaha ayaa sheegaya in si tartiiba albaabada loogu furayo ganacsigii iyo isku socodka magaalada Wuhan oo ahayd xaruntii uu ka dilaacay xanuunka coronavirus. Wadamada Spain iyo Talyaaniga oo iyagana si weyn u aafeeyey xanuunka coronavirus ayaa 24 saacadood ee ugu dambeeyay laga soo sheegaya in tirada dadka u dhimanaya ay hoos u dhacday. Dalka Mareykanka, tirada guud ee xanuunka laga helay ayaa gaadhaysa in ka badan 366,000 oo qof, iyadoo 24 saacadood ee ugu dambeeyayna la diiwaan geliyay ku dhawaad 30,000 oo qof oo cusub oo xanuunkaasi soo ritay. Tirada dhimashaduna ay kor u dhaaftay 10,700 oo qof. Dalka Spain, oo tirada xanuunka laga helay ay kor u dhaaftay 36,700, ayaa 24 saacadood ee ugu dambeeyay diiwaan geliyay in ka badan 5,000 oo qof oo cusub. Dalka Britain, oo bartamaha kaga jira wadamada uu sida ba'an u saameeyey xanuunka COVID-19, ayaa xaqiijiyey ku dhawaad 50,000 oo qof in xanuunkaasi laga helay, iyadoo 5,000 oo qofna la xaqiijiyey inay xanuunkaasi ilaa hadda u dhinteen. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Britain, Boris Johnson, oo dabayaaqadii bishiina dhaaftay ee March laga helay xanuunka COVID-19, ayaa ilaa xaddii toddobaadkan ku jira qaybta gargaarka degdega ah ee cusbitaal ku yaala magaalada London, kadib markii la sheegay in 2 toddobaad gudahood ay xaaladiisa xanuunkaasi kaga soo reysan weyday. Mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in Mr. Johnson ay xaaladiisu degan tahay, balse weli ay dhakhaatiirtu kula tacaalayaan cusbitaalka St. Thomas oo uu ku sugan yahay qaybta gargaarka degdega ah. Dalka Britain ayaa sidoo kale la sheegay in xanuunkaasi COVID-19 laga helay wasiirka caafimaadka iyo dhexal sugaha boqortooyada dalkaasi Prince Charles. Wadamada ku yaala qaaradda Afrika ayaa isku geyn la diiwaan geliyey dad tiradoodu gaadhayso 10,000 oo qof, sida laga soo xiganayo midowga Afrika. Dalka South Africa ayaa ilaa hadda ugu badan wadamada dadkooda uu soo ritay xanuunka coronavirus. Wadamada Kenya iyo Uganda ayaa iyagana kor u sii kacaysa tirada dadka xanuunkaasi laga helayo. Dalka South Sudanna wuxuu noqday wadankii ugu dambeeyey ee qaaradda Afrika ee diiwaan geliya qof laga helay xanuunkaasi COVID-19, iyagoo sheegay in qofkaasi ahaa haweenay dalka dibaddiisa ka timid, iyadoo kasoo kicintay wadanka Netherlands soona martay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia. Xanuunkan coronavirus ayaa saameyn baaxadda ku yeeshay caafimaadka, dhaqaalaha iyo isku socodka dunida.
Dhinaca kalena, gudoomiyaha gobolka Mandera ayaa xaqiijiyey 2 qof ee ugu horreeyey ee laga helay cudurka coronavirus. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Faarax Shire.
wasaaradda caafimaadka dalkani Kenya ayaa waxay sheegtay in markii ugu horeysay gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya uu gaaray cudurka coronavirus, labadii qof ee ugu horeysay qabto cudurkaasna lagu arkay magaalada Mandera. Governorka countyga Mandera Mudane Cali Roob oo akhriyay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa waxa uu sheegay in la yahaatan inay xaqiijinayaan in laba qof oo magaalada Kilifi ka soo safray kuna soo safray wadada weyn ee isku xirta gobolkan ayaa ahaayeen kuwa qabay cudurkaasi coronavirus, haatana dhiib loogu sameeyay isbitaalka guud ee degmada Mandera. Roob ayaa waxa uu sheegay dadaal kala duwan oo ay geliyeen in baaritaanna lagu sameeyay ay xaqiijinayaan in labadan qof oo midna rag ahaa midna dumar u ahaa ay haatan si rasmi u qabaan cudurkaasi, balse waxa uu sheegay in xaaladooda guud ahaan ay aad u degan tahay. Roob ayaa dhankiisa kale waxa uu sheegay dadkay la tacaamuleen gudaha magaalada Mandera in dhammaantood ay noqdeen kuwa haatan ay wasaaradda caafimaadka karantiileen, karantiilkaasina waxa uu noqonayaa mid ay doonayaan in baaritaanna dheer ay ku sameeyaan dadkaasi. Dhanka kale, gobolka Garissa County Mudane Cali Bun oo coronavirus shir jireed ku qabtay gudaha magaalada Garissa ayaa waxa uu sheegay in 9 qof oo cudurkaasi looga shakiyay aysan ahayn kuwa cudurkaasi haatan qabo. Garissana cudurkaasi la yahay haatan ay xaqiijinayaan inuusan soo gaarin, balse uu sheegay in dhammaan wadooyinka magaalada Garissa la dhigay wasaaradda caafimaadka, shaqaale ka shaqeeya iyo waliba halaamaha amniga oo sugaya dhammaan dadka isku socdaalaya gudaha gobolkan soo galay ama ka baxayo. Cali ayaa waxa uu sheegay in ragga iyo dumarka ku dhaqan magaalada Garissa looga baahan yahay haatan in si ahaanba ay kala fogaadaan in isku soo celceliyo guud ahaan gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya. Haatan waxa uu noqonayaa mid cudurkaasi saameyn uu ku yeeshay labadii qof ee ugu horeysay ee Mandera laga helay, balse lama ogo si rasmi ah dadkay la tacaamuleen xilligii dadkan ay soo safrayeen magaalooyinka wajeer Mandera Garissa ay ku safreen ay ahayd magaalooyin inta badan lagu hakanayo. Ilaa iyo haatan lama xaqiijinayo dadka magaalooyinka wajeer iyo Garissa. Baaritaan ay wasaaradda caafimaadka ee Mandera ku sameysay si xog fara badan ay uga hesho. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
هاتنا كسو دوادة برنامج كي قل كباريستا وحسو تشيدين اياه هارون معروف.
وحبادان ايا لغشي غير لغانا قري ديقنينها كو آدن عذر كا كورونا فايروس على مديه سي قطرتو كو هايو آدنها حصيه شواسي دي وايا عرق نمادا دادكا يهلودو دودن تان عذر كان waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. Wararka ka imanaya qaaradda Yurub labadii toddobaad ee la soo dhaafay waxay ahaayeen kuwa naxdin leh. Cudurka coronavirus ayaa si xawli leh ugu dhex faafay jaaliyadda Soomaalida ee wadamada Sweden iyo Britain. Hogaamiyaasha bulshadu waxay si gaara farta ugu fiiqeen in sababaha ugu waaweyn ee fiditaanka xanuunkan ay ka mid yihiin wacyigelin hore oo aan loo samaynin bulshada si ay u kala fogaadaan, balse waxa iyaduna meesha ku jirta bulshada Soomaalida oo dhaqan ahaan ah dad aad isugu xiran oo isugu yimaada xaflada iyo goobaha lagu caweeyo iyo weliba maqaayadaha iyo ganacsiga. Waxaa kale oo sababaha ku jira qoysaska Soomaalida oo ah kuwa ballaaran kuna nool guryo aan ku filnayn oo ciriiri ah, taasi oo gacan ka geysanaysa fiditaanka dhaqsaha leh ee xanuunkan. Sweden ayay ahayd meesha ay ka timid qaylodhaanta ugu horeysay ee fiditaanka bulshada Soomaalida ee cudurkan. Xamdi Axmed waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku nool dalka Sweden. Aabihiis Axmed Caraay Axmed waxa uu ka mid ahaa dadka uu ku dhacay cudurku 17-kii bishii Maarso ee aynu soo dhaafnay.
Talaada ah ayuu subaxdii asigaa subaxdii qandhayar ayaa qabatay, aad iska ahaan iska tukanayay. Maalinta talaada ayuu sariirta kasoo kicin waayay dhabarka xanuun qandho badan haysay waxyaaba badan. Marka wiilashay la dhashay mid kamid ayaa la joogay uu soo wacay, waan soo cararay aniga markaas latirkayga. Jimcahaas ayaan qandho qandho yar ku markab dareemay oo ma soo cararo uu imaaday. Isla markiina waxa waayay waxaan wacnay markaa qoladii caafimaadka ambulaansiga wacnay oo imaadeen. Waxaan dhahnay waa ka hareysaan marka aabu marka maalintaas ayaa la qaaday oo jaranjarta hadii lugihiisu kaga dega maalintaas.
Laba maalmood kadib markii cudurkaasi laga helay waxaa laga soo saaray isbitaalka kadib markii ay dhakhaatiirtu ku taliyeen in guriga lagu xanaaneeyo, iyagoo qiimeeyey in marka la eego xaaladihiisa kale ee caafimaad iyo da'diisa uu u nugul yahay cudurkan, waxayna sheegeen inuusan isbitaalka ku heli doonin adeeg badan oo caafimaad.
Marka waa dhacday walaashay
dadka kale Soomaalida ee masiibadani ay haleeshay sidiinoo kale iyo kuwa cabsi qaba ee Yurub iyo wadamo kaleba ku nool maxaad ku dhihi lahaydood kula talin lahayd?
Bismillaah. Horta waxa waayay cudurkan waa cudur aad iyo aad u xun. Marka waxa kaliya aan dhihilaa horta waxa waayay anaga Soomaali haddaan nahay dhaqanaa jiro, waxaa jiro dabeeca jirta anaga aan leenahay qaasmo ah inaan nahay bulsho aanan ahayn inti shaqsi shaqsi ee aan nahay bulsho jamaca ama wadar ah. Waxaana keeni kartaa marka wadartaasito haddii lacala qof keena ah oo cudurkii soo qaado ruuxli hergeba ay ahaayo in dadkii kaloo daciifka ahaana marka meeshii ay ka helayaan ummad Soomaaliyeed waxaan cudur socod waaye. Horta koow waa inaan raacnaa talooyinka dhakhaatiirta iyo naasiyaasha, waa inaan raacnaa talooyinka wax culasi badan waa dareemi karaa way dhacayaan oo ka imaanaya dhinaca waalidiinta, sababtoo ah waalidka wax war waa markastaa xanuun waxba kama dhig waxyaa badan kusoo noolaayeen lana soo noolaayeen Soomaaliya markii joogeen waalidkeen waa ay ka mid tahay inay daacuumo badan soo arkeen, inay soo arkeen cudurro badan, haddana ay reerka isku dhex jiray. Marka waalidna ma ka dhaadhicin karti maanta over 60 years jiro ama 60 jir ka badan ka weyn taahan in laga dhaadhicin ma dhici kartaa. Marka ma ku soo booqanayo, ma ku imaanayo, ma kula hadlayo, laakiin waxaa laga rabaa marka adiga inaad ka dhaadhicisid oo u sheegtid maanta caafimaadkooda labadaan si timaan inay waalidka dulqaataan. Haddii marka qofkiina uu cudurku isku arko, marka maharadkam isku arko, marka reerka waalidka waa u baahan yahay wiilkiisii gabadhiisii hala degaana, ha u tagaano, hala joogaano, ha dhex galaan. Laakiin intii aad caafimaad qabtid, waalidkan caafimaad qaban waayelada banaanka laga joogo.
Xasan Maxamuud Cumar waxa uu ka mid ahaa odayaasha ay da'doodu kor u dhaaftay 80 sano ee cudurka COVID-19 ugu geeriyooday dalka Sweden. Cudurkani waxa uu muddo gaaban hayay Xasan Maxamuud Cumar ka hor intii uusan u dhimanin 16-kii bishii Maarso ee aynu soo dhaafnay. Cisbitaalka lagu hayay waxay isku dayeen inay baxnaaniyaan isla markaana la dadaalaan, hase yeeshee Xasan waxa uu ugu dambeyn u geeriyooday xanuunkan. Mukhtar Maxamed Yuusuf waxa uu ka mid yahay ehelada Xasan Maxamuud Cumar.
Horta adeerka la naxariista marka la qabanayay iyo marka hadda tiisa ay gelisay muddo badan oo aysan dhexeyn, ugu badnaan aday 3-4 maalmood ayuu xaaladda taas sifu ku jiray, maadaama uu ahaa qof risk group waxa ay ku tilmaamaan uu ka mid ahaa, maadaama daana uu ahaa xanuuno kalena ay jireen. Marka muddada uu la jiifay caabuqa ama dhibaatada ku hayay ma badnayn.
Daariisu intee ahayd xanuunada kale miyaad nala wadaagi kartaa?
Daariisu wuxuu ahaa naqaano nambarkiisa, laakiin haddaa qiyaasno sida asaga ka warhayno mudada noo sheegay waxay ahayd 80, hadduu 80 ahayn waa ku dhowaa.
Maxaa waaye aragnimood ku biirin lahayd Soomaalida wadamada kale Yurub joogta meelaha xanuunkani sidaad ka u saameeyey?
resoortan ku biiri lahaa waxa waa marka ugu horeeyso inay horta la falgalaan soo jeedinada ay soo jeedinayaan hay'adaha caafimaadka iyo dowladaha marka ay eelan noolihiin wadamadaas waxa waa dhibaatada halkan suudan ay ka badan tahay halkan dhibaatada soqaadada horta ay badan ka kale laakiin guud ahaan mujtamaca marka la qiimeeyo halkaas aad inoogu inoogu badan yihiin dhibaatooyinka marka waxaa laga yaabaa xiriirka ay dad kale leeyihiin hay-adaha maamulka gacanta ku hayo haday noqoto meydka iyo imaaratay xalaalada bukaanka inay yar tahay oo saadaasi oo la waayo qofka marka waxaa kula talin lahaa ku waayanimada aasina xawa in marka ugu horeysa horta isku day inay xiriir la lahaadaan ama uu jiro qofka ka xiriiraaas kadib marka taqdiimaadka ayagu ay farayaan iyo gadaarmida oo maaratay shakeysiinayaan ay raacaan si kastoo marka loo heli karo oo loo yarayn karana dadkii somaalida kooda in la yarayo laakiin laga faa'iidaysto recommendationkooda oo la marsiiyo qof maaratay sida caadiga ah in qof loo ogolaado ama laba qof loo ogolaado ee qofku maaratay dhaqdo uu istaado ee joogto laakiin somaalida ka tirada badan in la yarayo isboqoshada aad u fiican tahay
hase yeeshee fiditaanka cudurkan iyo geerida la soo daristay jaaliyadaha soomaalida waxay 10 maalmood ee ugu dambeysay ku soo kordhaysay soomaalida ku nool dalka Britain, gaar ahaan magaalada London. Hogaamiyaasha bulshada soomaalida waxay galka baarista u sheegeen in Soomaali 10 ahay cudurkan ugu dhinteen dalka Britain. Dadka uu haleelay cudurkani waxaa ka mid ahaa Cumar Muriidi Mucow oo ugu dambeyn u dhintay cudurkaasi 27 bishii Maarso ee aynu soo dhaafnay, isagoo da'diisu ay ahayd 36 jir. Cumar waxa uu cudurkan u dhintay intii xataa aan la gaarsiinin isbitaalka sida uu igu waramay seedigiis Maxamed Mukhtaar Beeley.
Cumar Muriidi waa seedigayga walaashay da'da ka yarayd iga yarayd uu qabay marka xanuun oo zaa'id kan uu qabay laakiin gurigu iska joogay oo isoo wacay maal every day subax kasto xumada ahaasay waxa soo dhahay markaasaan dhahay isbitaalka saay markaasuu dhamay khandar la waayay ciyaalka isoo xiray dheen abdi abu wadintay taasaan maqalna markii aadna guriga askaraba joogtay ambulance ay joogtayna galda waa loo diiday waxa la isla soo talaabay tumada geli kartaa geeri xanuun badan oo ahaa shock ayaan ka qaatay baawkii ambulance ay imaaday oo wadnuhu ka garaacay uu ka tagay waxaa lahay guriga lama gali karo isolation laga dhigay baabuur kale loo diray oo cover lahay covid baabuurkii imaaday waxaa imaaday 5 hours ayaa isu geeli kadib way qaadeen waxay dhaheen ma imaan kartaan anaka la isoo sheegayna guriga ayaa la gelin marka dibkaasaa jiro
allah naxariisto cumar waan idinka tacsiyeynaynaa waxaad ii sheegtaa isaga marka isbitaal kuma dhiman gurigaba muusan dhaafin
joogay ciyaalkiisu la joogay wuu nabad qabay xumad iyo qandho isku sheegay maalmahan laakiin isbitaal ma aadan ciyaalkii wuu wacdiiqa naqaska igu dhegu dhahay markii ambalaasha u waceen markii naftaa ka baxday
imise caruur u dhalay
5 4 wiil iyo may 5 ha 3 wiil iyo 2 gabdho
waa gartay marka waxaad tiri guriga markuu ku dhintay allah naxariistee waa la idiin diiday gurigii inaad gashaan isagii u dhowaataan bal iga sheeke arintaa iyo dee qoys ahaan iyo dhaqan ahaan iyo diin ahaan sa idiin saamaysay
wallaahi horta waxaan u tacsiyeynaa dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan oo ku dhinteen cudurkan inta xanuunsana ilaahay caafimaadkaasi inta dhimatay ilaahay oo naxariisto aan ku tacsiyeynaa ummadda islaamka meel kasta adduunka ay ka joogaan ummadda islaamka waxaan ugu tacsiyeynaa geeri xanuun badan aad u xanuun badan waay geeri ayaa i taabatay walaalkeyga ra taabatay ummad islaamni ani itaa midka nabay taabanaysa laakiin waa xanuun ah wiilkaaga gurimi ma karo walaalkaa gurimi ma karo ii sheeg qofkaa jeceshahay ma duugi kartid waa aad xanuun waa waxaan weli la arkin mucjiso ah waa ummad ilaahay ka koriyo waxaan cudur ma ah ilaahay aanu kala fogeeyo
wax yar iga sheeg shaqsiyadda cumar iyo qofku ahaa
yar ah aad u firfircoon caafimaadkiis taam ahaa alxamdulilah caruurtiisa iyo reertiisa wuu ku xilna wiilkiisa 9 years oldiga juniorska hadda gulooni koox ayaa ka dalbadeen average train u gee jiray kooxda chelsea iyo waxaas marka aad caruurtiisa u jeclahay family close aab waxa u ahaa ciyaalkiis aad u jecla aniga waana khadari jiray waana xishmeyn jiray waa ganacsato iska ahayo laakiin oo iska maxal maaha oo shorti ah self employer kasoo jooga famil aad weyn familka la dhihi jiray xaaji mucow xanjeero haddaa maqashay
ولا أهي الصومالي ذا كنا اليوروب يود ماذا كلاه قربها أيها إن يسور تجلي كرتو إن يسشرفا أو عفق صندقا كإسلام كا أي أدوغان كران إهلا ذا ذا أدمة عذر كان قار كمي ذا الصومالي ذا ذلك سويدن وحي قال كباريس ذا وشيغين إن إن كستو دوغيست إهلا ذا ذا عيسان ودعين سيري أي وذا فيليين هذا marka la eego durufta lagu jiro inay ku qanacsan yihiin waa kan marka hore Xamdi Maxmed oo aabihiisu u dhintay cudurka coronavirus
dugti markaas aniga islaamantii waxaan lahayn qol islaam qabraha islaamka masuuliyintaadi waan ku gurkili waxa dhayn marka insha Allah maalin sabti way hadda ahada doona marka sabintan jawaabta helina maalinta la joogtoona iyo waqtiga la joogtoona iyo meesha lagu joogtoona ilaa tabiyaad inkastoo aad jeclaa inaan Soomaaliye keen haddana saarkaysa miraday oo codsaday magaalada ku dhashay lakiin soo tuuga laakiin qadarta qornad waa u saamaysay alxamdulillaah maashaani ka qornad intan ku tuugnay maalintii talaadada ayaa markaa waqtiga khamiista ayaan baayo noo nabalamiyay ninkii oo maalintii tayo waxaasi soo qaatay wixii sidan dhameeyay markaa waxaan ugu yiri markaa khamiista insha Allah kulitaan ku subaxnimo ama shan saac subaxnimo ayaa marka khamra islaamka ee magaalada Stockholm ku wada tugnay dug fiican oo qurxan maasha Allah oo ay kasoo qayb galeen umad badan aniga waa taxadiray inaan Soomaalida adiga community dalkaan ay wada joogeen badankood wayaradii tan ay joogaan alxamdulillaah oo aan dad badan ay kasoo qayb galeen qurxan ayaa u dhacday alxamdulillaah marka meeshaan ku tugnay qabrihii magaalada Stockholm
sidaasi oo kale waxaa qaba Mukhtar Maxamed Yusuf oo isna adeerkiisu u dhintay cudurkaasi waliba waxa uu isagu intaas ku daray in dad badan ay ka qayb galeen duugista adeerkiis
waxaa jirto maamuus ay u sameeyaan oo ay ku dadka familka ay fursad u siiyaan qaybta caafimaadka in qofku haduu yahay qof diin haysto inuu diintiisa qofku maartay ku dhaqdo ku duugto kula macaamilo xitaa waxaan la ogolyahay in la karfaro qofka marka marka ugu horeyso qofku uu naf baxo haddii markaas aanan la qafilino meel la gelin ama sanduuq waxa aynan gelin oo qarka maaragtay dadka meydka lagu xareeyay aan loo gudbin inta ka horreysa waxaa loo ogolyahay qofka inuu si caadi ah qofkiisa maaragtay uu marsiiso tartiibaadka diinta islaamka ee qabto tiin waa marnaadir waa marsiinay kaliya uu waxa loo suurtageli weesay maadaama qolku ku jiray in maxuu ahaa sida caadi ah biyaha badnaa qofka lagu dhaqay oo maaragtay qofka si caadi loo dhaqo inaan uu wada dhaqin laakiin wadaadan keensanay oo la ogolaaday oo maaragtay qof imaama oo loo ogolyahay oo maartu uu isqaaday oo karfanay waxa uu sameeyay marka si aad iyo diinta islaamka ee halka tahay oo nidaamka islaamka la marsiyaana waa marsiinaya waa dugni
dugtiisi ma idinka un baa qoys ahaan ka qayb galay mise Soomaalida iyo dadka kale ee asxaabtuna way kala qayb galeen
dad fara badan oo runtii imid oo ka qayb galay inkastoo dadkii Soomaalida kooda ay aad u baxdeen halkaas Sweden dadkii intooda badan ay yihiin dad runtii hadda maaradis ka xanuunsana ama cabsida xanuunka ayaa soo socod ku yaryahay asaatay dad badan way yimdeen oo maaratay qoyska iyo dad badan fara badan oo maaratay magaalooyinka badan oo kale yimid ka qayb galay si aad oo dadka caadiga ah u tiri ama sinji gare ayaa marsiinay
laakiin Maxamed Mukhtar Beeley oo seedigiisu ku dhintay magaalada London welin aan la duugin isaga waxa haysa cabsi weyn inay dad badan oo muslimiin ah ka soo qayb gali doonaan duugta Umar Muridi Macow
masaajidka ay soo waxay qolad masaajidka as masaajidka aad ugu xirmaa shan doq joog ku dukanay waa macruuf aad ba masaajidka lagu kastay way soo waxay xidhan masaajidka abdul caad wadinto isbitaalkan ka doonina anaka keenina waa daqina waa salaadaasha ku dukanina waa baasira laakiin xidha hadda cudurku yahay muhiim ka raal naga ahaan marka waxay dhaheen khabuuraha ay ka keenayo meesha lagu dukanay ilaa 10 qof ka badan soo raaci karayna
cudurka coronavirus oo sidoo kale loo yaqaan COVID-19 waxa uu noqday mid ka mid ah tijaabooyinka ugu waaweyn ee soo mara aadanaha guud ahaan dunida iyadoo ilaa haatan aan daawo loo haynin waxa kale oo khubarada caafimaadku ay ka digayaan inuusan ahayn xanuunkani mid ku kooban toddobaadyo balse uu jiitami doono in muddo ah sidaasi darteedna loo baahan yahay inay dadweynuhu u hoggaansamaan talooyinka xirfadlayaasha caafimaadka, gaar ahaan nadaafadda, kala fogaanshaha, iyo inay guryahooda ku ekaadaan.
Mahadsaned Haruun Macruuf iyo barnaamijkii Galka Baarista.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: barakacyaal tiro badan oo ku nool waaxda afraad ee degmada Cabdul Casiis ee gobolka Banaadir oo walaaca ka muujinaya xaalad biyo la'aan oo xilligan ay ku wajahayaan kaamka ay ku sugan yihiin, iyo barakacyaasha ku nool magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo samaystay guddi iscaawin iyo sanduuq dhaqaale oo ay isku taageeraan marka qoys iyaga ka mida ay dhibaato soo wajahdo. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilownay barakacyaal tiro badan oo ku nool waaxda afraad ee degmada Cabdul Casiis ee gobolka Banaadir ayaa walaaca ka muujinaya xaalad biyo la'aan oo xilligan ay ku wajahayaan kaamka ay ku sugan yihiin. Qoysaskan ayaa barnaamijka Tubta Nolosha u sheegay inay dhibaato badan u maraan sidii ay biyo u heli lahaayeen, iyagoo meelo fogfog u aada biyo dhaaminta, waxayna tilmaameen in lacag aysan awoodin loogu iibiyo biyaha. Wariyaha VOA-da Cabdicasiis Barrow oo xerada dadkaasi ay ku nool yihiin booqday ayaa warbixinta noo soo diray.
Barakacyaasha ku nool waaxda afraad ee Neero ee degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir ayaa waxay si weyn uga cabanayaan dhibaatooyin xooggan oo dhinaca nolosha ah oo ay ugu horreysa biyaha. Hooyooyinka ku nool xerada barakaca ah ee Neero ayaa waxay si maalinla ah biyaha uga soo arooraan eelka fog halka ay ku nool yihiin, taasoo ay ku bixiyaan waqti badan iyo juhdi adag labadaba. Haweenkan ayaa waxay sheegeen in culays badan maalinta ay qaadaan, sidoo kalena kaawooyinka ay ka shaqaynayeen muddo hagad ay ku jiraan, waxaana arrimahaasi ay sababtay xaalad kale oo dhinaca nolosha oo soo food saartay qoysaskooda. Haddana ay ku adag tahay sida ay u soo saari lahaayeen nolosha maalinlaha ah ee reerahooda. Muumina Maxamed Cado oo ka mid ah haweenkaasi ayaa barnaamijka Tubta Nolosha ee VOA-da u sheegtay in hadda xaaladda nolosha ee taalla kaamkooda ay tahay mid xanuun badan marka si hoose loo darso, waxaana sidoo kale ay qeexday in biyaha hadda ay yihiin dhibaatooyinka ugu culus oo ay qabaan barakacyaasha ku sugan waaxda Neero ee degmada Cabdul Casiis, taasoo ay codsan lahaayeen in laga jawaabo maadaama dhib adag ay ku mutaan.
Yaa horta rafaad badanaa lagu qoda, waayo horta ceelaa laga soo shubaa, adoo jirgaanka shubanaya haddana 2000 waaye, jirgaanka 2000 waaye. Culays waa ku dheeriyo adaa soo saarsanaya, waa soo qaadanaya halkaas aad keeni, 10 cawada biyo la'aana saq dhexe ka ahaane. Horta biyaha dhinacooda saas waaye, baaga muddada iyo kaawala'aanta iyo shaqala'aantana horaanba kuugu sheegay rafaadka meeshaan ka jiro rafaad maahan. Haddana waxa dowladda ka socda amba ma taqaanaa naga wareysanaya nolosheena. Ilaahay ha idin guuleeyo adinkaaba noogu horreysiin Soomaahan. Ma taqaanaye xumaan ma qabin, waa iskaga noolnaha caafadaanoo ma taqaana. Alxamdulilaahi ummadaa un meesha nagu hayso dushana saarata maahna, dhul malihin, guri malihin, hooy ma qabno, jaqfahaasaan waxna qashin weyne kasoo gurgurubsano, waxna ma taqaanaa muslin naga roono un wax nagu kaalkaalmeeyey. Marka xaafadan waaba xaafad iska xaaladeeda Ilaahay ogyahay.
Barakacyaashan oo u badan haween iyo caruur ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah dadka waayeelka, kuwaas oo daruufaha nololeed ee haysta ay ugu horreeyaan waxyaabaha aas-aasiga u ah xagga nolosha sida biyaha iyo raashinka iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee la halmaala. Shukri Maxamed Xasan oo haysata dhowr caruura ayaa sidoo kale ka warramaysa dhibaatooyinka qoyskeeda ay sida gaarka ugu qabaan biyaha.
Biyaha maalinta dharka dhaqanayna 10 jirigaan baan dooranaa.
Haye.
Shaamucelle ayaan ka dooranaa.
Haye.
Waxaan noogu dhibaato badan waa biyaha.
Haye.
Koronto gashama karno, biyo gashama karno, dad oo waxaa iska naqaxootiya. Xamaal ku noolaanaa ka wadnaga iska jabsanaa, waxaa waa jay waa iska shaqshaqanaa, dhibaato adduunyo biyo ma haysano. Waxaa waxaa haysan dhaba mala.
Imisa caruur ayaad adiga haystaa?
Anigu 7 caruur ah.
7 caruurta marka noloshooda biyaha lagu dabaro halkaas ayaad ka keentaa?
7 caruur abood ma shaqeeyaanna ma shaqeeyaa iska fadhinaa.
Barakacayaasha Neero ee degmada Cabdulcasiis ayaa waxaa dhinaca caafimaadka ka taageera hay'ad maxalli ah oo gacanta ku haysa xarun caafimaad oo la socota bukaanka. Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo ah madaxa hay'addaasi oo lagu magacaabo Nasdo ayaa ka waramaya marka laga yimaado dhinaca caafimaadka oo iyaga ka taageeraan caqabadaha kale ee sida gaarka ah dadkaasi ku sugan xeradaasi u haysta.
Dadkaas oo u qaybsan dad ma aragtay soo barakacay oo meelo kala duwan ee gobolada dalka ka soo barakacay, dadkaas waxay si toos ah ugu xiran yihiin xarumaha caafimaadka ama MCAG-yada aan ku leenahay gobolka Banaadir, gaar ahaan degmada Abdicasiis iyo Gubadley. Dadka arkaysid runtii culaysyada ugu weyn hadda waxa uu ka haystaa sida iigana ay ku sheegeen Abdicasiis dhanka biyaha. Biyaha xaggooda waxa waaye waa culaysyo badan ka haysto, wax ceelal oo hadda ku filan ama maaragtay ma jiraan, walow dadku ay halkii xaafad iskorsaar ay u degan yihiin oo dadku dad aada u fara badan ay yihiin. Marka saad arkaysay waay.
Marka sidees oran kartaa biyo ku filan way ku heli karaan dadkan iyagoo weliba gacan ka helaya hay'adaha arrimaha bulshada ka shaqeeya iyo dowladda federaalka?
Waa sax, annaga hadda ka hay'ad ahaan oo maaragtay waan dadaalnay oo inta badan waxaan ilaalinaa dhanka nadaafadda inaan wacyigelinno ama aan u keenno agabkii nadaafadda. Taasna waxaa maaragtay garab nagu siisa hay'adda UNICEF. Iyada annaga naftirkeena hadda qorshe waxaan wadnaa inaan ama ceelal biyoodlo ama tubooyin inaan maaragtay soo gaarsiino. Laakiin saad arkaysay dadkan dad aada u fara badan waaye runtii. Hal hay-ad iyo laba hay-ad waxba kama tari karaan. Waxay u baahan yihiin awood inta aad arkaysay ka weyn. Marka waxaan Ilaahay ugu rajeynayaa iyagana in maaragtay Ilaahay u gargaaro dowladoodana kulley inaysan moogeyna u maleynaya, laakiin waxaan ka rajeynayaa iyagana inay soo gaaraan insha Allah.
Magaalada Muqdisho ayaa marti gelisay kumanaan barakacayaal ah, kuwaas oo ka soo cararay colaado ka dhacay meelo ka mid ah waddanka iyo sidoo kale kuwa ka soo barakacay duruufo nololeed oo ay sababtay isbeddelka cimilada sida abaaro soo noqnoqday oo baabi'iyay xoolihii ay lahaayeen iyo sidoo kale barakacayaal horey beeraley u ahaa oo roobab la'aan darteed ay u qalaleen beerahooda. Laakiin dadkaasi ayaa aad u jecel inay hadda helaan nolol ka duwan tan barakaca ah ee ay hadda wajahayaan. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heesti joog iyo fadhiba nacay, waxaa ku luuqaynaya Cabdallaa Sagsaab.
Sidaa ma jalaabeen nabaadu sifee Togiyo fadhi banaay Togiyo fadhi banaay halkan maanta joogi degan ka fuushu jibaad ka eeyo tahana markaas aan u jari
intaas aan ku dhaafno heestaasi joog iyo fadhiba nacay ee uu ku luuqeynayay Cabdallaas Hegsaal. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa sameystay guddi iscaawin iyo sanduuq dhaqaale oo isku taageeraan markii qoys iyaga kamid ay dhibaato soo wajahdo. Xubno kamid ah guddiga taakulaynta ee barakacayaasha magaalada Boosaaso ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay dadaalkooda iscaawinta iyo kaalinta sanduuqa uu kaga jiro noloshooda. Wariyaha V O A da Faadume Yaasin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Kaamamka barakacayaasha ee magaalada Boosaaso waxa ay leeyihiin guddi dhowr ah kuwaas oo wax ka qabta dhibaatooyinka soo wajaha nolosha barakacayaasha ku dhaqan magaalada Boosaaso. Waxa ay guddiyadani u xilsaaran yihiin inay ururiyaan sanduuq dhaqaale oo ay ku taageeraan hadba qofkii ay dhibi soo wajahdo ee aan awoodin inuu iska dabiro culayska soo food saara. Qaar ka mid ah guddigan ayaa barnaamijka Tubta uga waramay habka ay shaqadan u qabtaan.
Maxamed Cabdullaahi Aadan, waxaa sanduuqa leen qofka markuu jirdo waa la isku imaadaa xaafada cunni, qofkaas waa la qaadaa, Ilaahay subxaanahu wa tacaala noo gargaaro, $2 isku dirna isbitaalkan keena waa daaweynaa, hadduu geeriyoodan haddana qabriga sidii kale lacagta aan isku aruurinaa 100 iyo 150 qabuuriyo sidii baabuurta wixii dhan waa aruursanaa, saasaa isku caawinaa. Iskaashataana shacabkeena dad isku meel aho qaxooti liitaan kii 15,000 qadkii $1 qadkii 2,000 qad waa aruurinaa, cerbad aruurta masaaray noqotaa.
Qaab aad isu caawisaan ma jiraan?
Maasha Allah, haddu meedka dhacata anaga lacagta $1 baan saarnaa. Marka meedka u yaalo karfantii anagaa dirsano, cuntadii dabka markaas dadka intay joogan qofka, tacsiidii anagaa baxsano, qabrigana anagaa gadano, intaba anagaa iskaga gurmano, aroos ha noqoto, tacsiya ha noqoto, meel cayaar jirta ha noqoto, aniga waa issaarsaanaa, ama nin ha noqdo, ama naag ha noqoto, naag walba wuxuu haysaa markaas banaanka keenta, ninkana saasoo kale, ama $1, $2 ay gacmaan wada jiray wax ku gooyaan, saasaan iskaga caawinaa.
Guddiyaal ka shaqeeya miyaa jira hawsha?
Guddiyaal maasha Allah, sanduuq baan leenahay, qofkii qalad galaata waa ganaaxin.
Maxamed Cabdixasan.
Maxamed Cabdixasan, bal qofkii xeerarka jabiya oo bixin waaya ee qaaraankan iyo sanduuqan aad wax ku ridataan muxuu mutaystaa?
Kule ganaax buu leeyahay qofkaas in la ganaaxo maanta, maarata wixii markaas lagu ganaaxan uu emergency laga qaaday, kadib wixii kaloo ka dambeeyo nin walba dastuurkiisa iyo waddadiisa soo maraya, qofku waxaad gudbayna ma jirto. Intii qof walba la saaro waddadeeda soo maraya waa la soo bixinayaa. Qofkii leeyahay intaas maxaad heli kartaa? Waxaan heli karaa qof maanta ka hor imaanaya, mase madaxda guddida la soo diriyay odayaasha socota ka hor imaanaysa ma jirto.
Laakiin wax oo qiimo loo gooyo ma jirto, ee qof walba wuxuu awoodo ayuu bixinayaa.
Ha, awood qof kale ku xiran, qof walba wixii jeebkiisa uu ku awoodo baa bixinayaa. Qof lama intaas la iskaar baa keena ma aha, qof walba wuxuu awoodi karo wax kama wax ku tarsan karo buu ku darsanayaa. Qof iskiis wax u qaadanaya ma jirto, qof walba wuxuu heli karo dhiibanayaa.
Laakiin markii mag la iska rabo oo kale waa hawl culus, miyaan qofka wax xadidan oo loo sheegaysan jirin?
Maya, magta waa wax goonaa, magta markay la iska rabo wax dhiig la galay, dhiig markay tahay waa qofka markaas tolkiisa dadkiisa makaataa la aadee. Laakiin midda inta kaamka degan oo isku midnimada ah, wixii markaa tacsiya, wixii maanta xanuuna waa isku ogaana, intaasaan iska ogaana. Laakiin wixii wax galis oo dhiig noqoto qof gacantiisa ku geysto, dadkiisa ehelkiisu la raadsanayaa.
Qofkii aan awoodin?
Qofkan awoodin markaa kaamka loo galay, wuxuu markaa qof walba awoodo u siinayaa oo wax iskaga bixinaya.
Maasha Allah, iscaawinta kaamkeena maasha Allah. Dadka waxaa waaye qofka maanta haddii geer dhacdo meesha waa la wada tagaa, qabrigii waa la gadaa, qof walba $1 la saara, waa laga aruurna, qofku waa la soo aasa.
Maxaad u taqaanin qofkii aan caawinaada ka qayb qaadan soo aragta?
Waxaan u aragnaa qof oon macnaha oo waxba dan ka lahayn. karfintan gudoomiya ilaahay qeyr hasiye way soo gudda guriga iska dhigtaa qof walba dhintu waa lagu aasaa.
Ayay Cabdiqadar, qofkii aan ka qayb qaadan gurmadkaas ee aad isu fidisaan, maxaad u taqaaniin isaga gurmad ma loo fidiyaa?
Wallaahi bilaatallah waa dhacdaa dad qaar oo xajato anaga ninka dhinta tolbuule qabiil oo dhashay wax iska baxnaa islaamnimana xaafad ahaan aan waxa hadii wax dhiibato bariga ka horeysa haddaa dhiibanin maalinta qiyaamaha qulu xisaabtama ilaahay subxaana wataala ninta yacan oo qabiil muraadiya meed waa marxuun waay oo astureyna walaalo macan wax nagu darsa doo diido jasaakumla doq iyalna jasaakumlah saasaan dhana kolay maalintii sidee dhibaato ku dhacdo wili ma arkin qof oo wax noo diido dhibaato ku dhacdo wili dabagalna ma jirto.
ana qof ismidabta qoori umadiisana kamid ahayn aan ka saaya qofka haduu dadkiisa la siman yahay oo muslimku wuxuu qabo uu qabo yacni asalna ma la gacan seeraayo sidoo se laakiin kuma dayana anaga markaas oo kale asayna qof bin aadan waaye allah soo toosiyaan dhana inuu shacabkiisa kamid ahaano bulshada laakiin ma jecla sideed waa ismidabta qoor qof asaga dadka iska saari waaye.
tiro badan oo ka mid a barakacayaasha soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa noloshooda ku tiirsan tahay sanduuqan ee ay ururiyaan guddigani. Faadume Yaasin, Jaamac V O A, Boosaaso.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii nafsi waxaa ku luuqaynaya Cumar Dhuule.
حقاد قشا نفسي قدا نمبكو بنتي هلقوني يو وقاربات إيقوستي إيقوستي وحقاد قشا نفسي قدا نمبكو بنتي chukta gor walbo hay guha dinine uchaday gada chukta gor walbo yan gelin dawan utka akhire kulhu haye ahway yan gelin dawan utka akhire kulhu haye halagunyo igosate haggad kasha nafsiga gudanam bakuunte wa haggad kasha nafsiga gudanam bakuunte kiyo wadna ha gul xub igaga ciye oo iga
قعنت دميدي كركي ودنا كل حق يغاجي تلقوني وغاربا وحقاد كشا نفسي قدانا بكو قنتي وحقاد كشا نفسي قدانا بكو قنتي
heestaasi nafsi ee uu ku luuqeeyo Cumar Dhuule ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo. حقاد قشا نفسي قدان بكو قنتي تلقوني وقاربات إيقوستي وحقاد قشا نفسي قدان بكو قنتي
This is VOA News via remote. I'm Joe Palca. The WHO really blew it, says U.S. President Donald Trump, who sharply criticized the World Health Organization today, accusing it of being too focused on